Am intrat astăzi împreună în această porțiune pe care am citit-o și dimineață, această parte majoră a acestei epistole pe care Petru scrie, așa după cum am învățat deja în partea introductivă, ca să ne țină mintea trează în legătură cu una dintre poruncile fundamentale pe care Dumnezeu le-a dat copiilor lui Israel și nu numai lor, a păstrat-o și pentru noi și a păstrat-o pentru biserica sa, indiferent în ce generație și în ce cultură s-ar afla această biserică. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. În urmare, biserica trebuie să gândească la această poruncă și să o practice foarte serios și foarte atent. Nu numai biserica, fiecare dintre noi. Fapt, biserica în sine, ea nu reprezintă nimic. Noi suntem biserica și fiecare dintre noi trebuie să gândească asupra acestor lucruri și am început astăzi să vorbim despre prețuirea sfințeniei, despre prețuirea întregii lucrări pe care Dumnezeu a făcut-o, spre prețuirea acestui plan semnificativ pe care Petru îl așează chiar în introducerea epistolei sale, când vorbește despre știința mai dinainte a lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt și ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Prin urmare, dorința lui Dumnezeu este ca prin lucrarea Domnului Iisus Hristos să aibă un popor despre care mai târziu Petru ne va spune că este o preoție sfântă. O preoție sfântă, un neam sfânt, o preoție aliasă, împărătească. Mai mulți termeni care toți punctează exact același lucru, pe care de altfel l-am văzut și azi dimineață la ora biblică, unde 1 Tesaloniceni, capitolul 4, împărțea lumea în două. Noi și ceilalți. Da? Noi suntem cei care am fost chemați să fim sfinți. Ceilalți nu știu ce înseamnă asta, indiferent la ce nivel și unde se află. Dumnezeu să le lumineze prin mărturia noastră viața. Am început de dimineață să am făcut o prezentare generală cu informațiile copleșitoare pe care Petru le pune la dispoziția noastră ca să încălzească, cum spun eu des, inima noastră și să ne ajute să prețuim acest plan la înălțimea la care merită prețuit, nu așa cum considerăm noi. Și Petru începe direct cu prima informație copleșitoare, vorbindu-ne despre persoane care prețuiesc acest plan al lui Dumnezeu. Și are o listă, sunt patru grupuri de ființe care sunt prezentate în textul nostru. Ne-am uitat la primele trei în dimineața aceasta. Primii sunt prorocii, despre care textul ne vorbește atât de limpede. Au primit o revelație, un crâmpei, au primit o bucățică de la Dumnezeu și bucățica aceea pe care au primit-o a devenit o informație atât de prețioasă și de scumpă, încât ei au făcut din asta ținta căutărilor și a cercetărilor, cum spunea textul, stăruitoare. Și-au dorit să cunoască mai mult. Nu li s-a dat mai mult. Li s-a spus că nu este pentru ei. Apoi au fost propovăduitorii, cei despre care versetul 12 ne spune că ne-au propovăduit Evanghelia și au propovăduit-o prin Duhul Sfânt și au făcut-o cu atenție deosebită. Când ei vorbeau și scriau aceste cuvinte, după cum am văzut azi dimineață, nu considerau că sunt pur și simplu niște cuvinte. Narațiunea, așa cum este ea dăruită literar, sau pur și simplu o prezentare în șir a unor evenimente istorice care, dacă le cunoști bine, dacă nu, nu. Ei au privit și au prețuit enorm de mult Evanghelia, planul lui Dumnezeu, sfințenia pe care Dumnezeu o cere și au propovăduit-o cu ajutorul Duhului Sfânt. Și am văzut și gruparea privitorilor. I-am văzut pe îngeri care nici ei nu pot să stea nepăsători, nici ei nu stau să aștepte eu știu, ce vremuri ori mai veni, nu stau relaxați. Ne spune textul biblic că ei își doresc să privească și privesc și văd modul în care Evanghelia transformă vieți. Și fie ca priveliște aceasta să rămână o priveliște frumoasă, nu numai pentru îngeri, ci și pentru noi. Ultima grupare pe care Petru o are în considerare e tocmai aceia celor cărora le scrie, cei din vremea lui, cei pe care îi pomenește în primul verset. Și sigur, nu numai lor, ci de vreme ce Dumnezeu a păstrat această epistolă, el ni se adresează și nouă. Ama, fiecare dintre cei pe care i-a prezentat până acum prețuiesc Evanghelia sau planul lui Dumnezeu și produsul acesta al sfințirii, nu numai cu vorbele. Adică, în niciun caz nu stau și zic, bă, noi prețuim, da, e foarte valoros. Nu. Modul în care ei au prețuit este foarte practic. Cum au prețuit prorocii informația pe care au primit-o? Făcând din ea ținta cercetărilor lor. Iată proba că au prețuit asta. Cum au prețuit propovăduitorii Evanghelia și planul, lucrarea lui Dumnezeu, sfințenia pe care jertfa lui Hristos o va produce. Ce au făcut? Au propovăduit-o. Au lăsat scris, au umblat, s-au dus din loc în loc și au împlinit misiunea exact așa cum Dumnezeu le-a poruncit să o facă. Cum arată îngerii că prețuiesc această Evanghelie și rostul ei și lucrarea ei și planul lui Dumnezeu de sfințire, cum arată îngerii că îl prețuiesc? Spune textul, dorind să-l privească. Ei bine, când textul vine la noi, nici în cazul nostru nu se mărginește la vorbe goale. Ideea nu este să prețuim sfințenia la nivel declarativ. Oh, da, e frumos planul lui Dumnezeu. Într-adevăr, e extraordinar. Într-adevăr, e superb. Ce să mai zicem? Epuizăm vocabularul românesc de epitete și adjective și tot nu reușim să descriem în toată splendoarea sa acest plan al sfințirii pe care Dumnezeu l-a gândit. Ori Petru nu este interesat deloc să vadă iscusința noastră în a folosi cuvintele, în a descrie, în a ne întrece să descriem măreția acestui plan, ci el coboară la nivelul foarte practic pe care oricum îl va lua în calcul din capitolul 2, versetul 11, dar pe care începe să-l puncteze deja din acest capitol. Pentru că nu numai prorocii, nu numai propovăduitorii, nu numai privitorii trebuie să prețuiască asta, ci și primitorii. Cei peste care Dumnezeu și-a așezat planul, cei care, după cum am văzut în primele mesaje, Petru, apostol al lui Hristos, către aleșii, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Ce măreț, ce glorios, lăudat să fie Domnul. Acum, spune Petru, de aceea, a prețui harul acesta așa cum îl prețuiesc prorocii și propovăduitorii și îngerii care doresc să privească, de aceea și noi suntem chemați să-l prețuim și versetul 13 ne vorbește despre modul în care probăm, modul în care prețuim această sfințenie. Pentru că nici în cazul nostru nimic nu se rezumă la vorbe. Vorbele vin, se duc. Totul trebuie probat și nu vorbele sunt importante, ci atitudinea noastră. Și în textul versetului 13, revelat pentru noi, se regăsesc trei acțiuni asupra cărora Petru ne atrage atenția. Sunt modalități în care noi prețuim sfințenia, harul, planul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, perspectiva pe care Dumnezeu ne oferă, numiți-o cum doriți. Acum, gramatical e puțin diferit traducerea în limba noastră față de original, dar eu o să iau textul așa cum e tradus. În original, la noi e impresia că avem trei imperative. Încingeți-vă, fiți și puneți-vă. Îți face impresia că sunt trei imperative. De fapt, în original este un singur imperativ, care este puneți-vă toată nădejdea. Asta e singurul imperativ. Petru indică modul în care ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi arătat, este prin a încinge coapsele minții noastre și a ne controla pe noi înșine să fim treji. Așa că cele trei acțiuni sunt acțiunile pe care vreau să le prezint în câteva minute, pentru că ele ne arată, ele reprezintă pentru noi un test. Deci noi în această seară putem testa cât de mult prețuim sfințenia pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin mântuire, prin suferințele Domnului Iisus Hristos, cât de mult o prețuim urmărind aceste acțiuni la lucru în viața noastră, dacă ele sunt o realitate. Mai întâi, textul ne propune concentrarea mentalității noastre. Încingeți-vă coapsele minții voastre. E adevărat, pentru noi vorba asta, vorbirea asta e foarte stranie. Nu înțelegem niciun cuvânt în afară de minții voastre. Da? Nu înțelegem. Ce înseamnă încingeți-vă coapsele? Are mintea coapse? Cum ar trebui încinse? Motivul pentru care nu înțelegem aceste cuvinte este că aceste cuvinte nu reprezintă ceva modern pentru omul contemporan. Ele sunt o zicală mai veche pe care Petru o folosește în textul acesta. O zicală mai veche dintr-o cultură specifică în care era scris textul acesta. Dar e evident că el vorbește despre concentrarea minții. Pavel folosește ceva similar, dacă vă uitați în Efeseni, capitolul 6, în versetul 14, când ne vorbește despre armura pe care ar trebui să o avem ca să putem ținea piept uneltirilor și săgeților satanice care vin. Și el zice în versetul 14 astfel, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Ce are mijlocul cu adevărul? Când vorbești de adevăr, locul adevărului te-ai aștepta să fie cuvinte ca minte, nu? Pentru că adevărul trebuie să fie în minte, cuvinte ca inimă, pentru că spune David, dar tu dorești ca adevărul să locuiască în străfundul inimii, în adâncul inimii. Da? În schimb, aici Pavel folosește o expresie și aceasta este expresia acelei zile. Noi o cunoaștem în mare măsură, dacă am mai ascultat textul acesta predicat, e o imagine împrumutată dintr-un context de alergare, fie că e vorba de sportivi, de atleți, fie că e vorba de un om care se pregătește să fugă într-o cultură în care hainele erau așa cum le vedeți și astăzi. Dacă vă uitați la arabi, îi vedeți îmbrăcați în niște straie foarte lungi, care coboară până în mod în care noi nu suntem obișnuiți, noi suntem obișnuiți cu pantalonul, care dă libertate de mișcare la picioare. Ei bine, ei aveau straiele acelea lungi care mergeau până jos, care atingeau pământul și în care, dacă vroiai să te grăbești undeva sau să alergi sau să faci o activitate de genul ăsta, era absolut imposibil. Și atunci era obiceiul ca de jos să înceapă ridicarea acestor veșminte și să fie, de unde vine și termenul, încinse la mijloc. Cu fie o curia, fie cu o sfoară, fie cu orice altceva, erau prinse la mijloc pentru că astfel să ofere spațiu picioarelor care să poată să se miște cu o viteză și nu numai cu o viteză, ci cu un pas mai, cu spațiu mai îndelungat, mai lung, așa. Probabil că ați văzut din aceea cu care umblați pe jos și pe când faci tu doi pași, pentru că tăi sunt un pic mai mici, ei deja sunt la vreo 3 metri înaintea ta pentru că pasul e mai mare. Și ceva de genul ăsta e aici. Ideea de a elibera, dacă vreți, o altă concepție, e aceea pe care Pavel o așează în, dacă a scris el, am zis așa repede, în Epistola către Evrei, în capitolul 12, unde autorul Epistolei ne vorbește despre a da la o parte orice piedică. Despre asta este vorba, orice piedică, e imaginea unui stadion, a unei competiții, suntem înconjurați de un om, un nor așa de mare de martor și suntem inspirați să alergăm în alergarea care ne stă înainte. Numai că înainte să ne apucăm să alergăm, ce trebuie să facem? Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară. Exact aceasta este ideea pe care Petru o propune. Acțiunea aceasta este, de fapt, tradus în românește, concentrarea mentalității. Ceea ce înseamnă că primul mod în care noi demonstrăm că prețuim sfințenia, salvarea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o și ne-o oferă, strălucirea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o și ne-o oferă, este concentrarea mentalității noastre în orice practică pe care o îndeplinim în lumea asta. Spuneam și azi dimineață și revin la această idee, foarte des, când ni se propun anumite acțiuni, anumite lucrări, anumite opțiuni, anumite oportunități, anumite slujbe, noi ne grăbim fie să alegem fără să gândim, fie când începem să gândim, gândim prin prismele materiale. Ce ni se oferă, cât de mare e câștigul, cât e de rapid, cât e de ușor. Din păcate, e o criză enormă în cultura noastră, în care nu mai concentrăm mentalitatea noastră la sfințenia lui Dumnezeu, la cerințele lui Dumnezeu. Astfel încât, dacă există o oportunitate care oferă plăceri materiale extraordinare, ne grăbim să alegem această oportunitate, chiar dacă mai apoi găsim posibilitatea de a justifica și prin Scriptură. Că nu-i așa? Am ajuns vremea în care facem din Scriptură tot ce vrem noi. E așa de elastică încât tragem de ea până unde avem noi chef și o răsucim cât de mult avem noi chef. Nu contează că nici nu apare cuvântul ăla sau ideea aia sau posibilitatea aceea în Scriptură. E o problemă la care vreau să vă provoc să vă gândiți. Dacă tot vorbim de sărbători, e un mod extraordinar de a prețui această sărbătoare și de a prețui sacrificiul enorm pe care l-a făcut Hristos venind în lumea noastră, concentrând mentalitatea noastră și încercând să facem din mintea noastră un filtru pentru fiecare alegere, pentru fiecare opțiune pe care o adoptăm, pentru fiecare acțiune la care ne aliniem, ca niște oameni născuți din nou, conștienți de Evanghelie și de planul lui Dumnezeu, mintea noastră n-ar trebui să se concentreze pe lucruri materiale, materialiste, lumești, de plăceri pe care le oferă, așa cum tot Epistola către Evrei recunoaște, plăcerile de o clipă. Nu, în momentul în care apare orice variantă, orice opțiune, orice posibilitate înaintea noastră, primul lucru care trebuie să se întâmple e mintea să înceapă să gândească sfințenia lui Dumnezeu în acțiunea respectivă. E respectată sau nu sfințenia lui Dumnezeu? E compatibilă sau nu cu Dumnezeu? Acțiunea, opțiunea, eu știu, cum vrem noi să îi zicem, ce ne stă înainte, fie că e vorba de o școală, de multe alte alegeri care ne stau înainte. Concentrarea mentalității e o acțiune pe care Petru o pune înaintea noastră, ne-o cere. Și Biblia e peste tot foarte atentă la lucrul ăsta. Când Pavel încheie partea teologică a epistolei către romani, vine și ne spune să, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, să nu ne mai potrivim chipului veacului acestuia, ci să ne prefacem prin ce? Mintea. Mintea trebuie să începe să lucreze. Dar nu mintea veche, ci mintea nouă. Mintea pe care până acum noi n-am mai avut-o. Că n-avem această minte până nu primim, cum spunea în versetul 2, stropirea sângelui Domnului Iisus Hristos și sfințirea Duhului. Până atunci n-avem această minte. Acum însă, de vreme ce am ajuns să cunoaștem adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, cerințele lui Dumnezeu, înălțimea sfințeniei lui Dumnezeu, nu-i voie să facem absolut nimic fără să ne concentrăm mintea noastră. Și concentrarea minții poate fi gândită în foarte multe feluri. Sigur că trebuie să ne concentrăm ca să înțelegem Evanghelia, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Mai mult, sigur că e nevoie să concentrăm mintea noastră ca să prindem toate trucurile și retlicurile celui rău. Oricăruia dintre noi trebuie să-i fie limpede că Satana nu vine la noi cum e portretizat, îmbrăcat în negru, cu furca în mână, cu coarnele lungi și cu coada lungă, că cine nu l-ar recunoaște? Sau mai nou în roșu. Nicio problemă cu celelalte culori în roșu de aici, nu? Mai nou îl văd în roșu. Imaginea probabil a focului sau mai știu eu de ce, dar în toate culorile îl vedem portretizat. Nu, nu, nu. Biblia ne spune că Satan vine sub forma unui înger de... Da. El arată, zici că de la Domnul vine. Și când colo, de unde vine? Din abis, din infern. E sluga infernului. Și cine poate depista că de fapt în spatele îngerului de lumină e întunecimea întreagă a veșniciei? Cine? Numai un om cu mintea ageră, concentrată, atentă. Numai un om care înțelege voința lui Dumnezeu, care prinde într-o clipită diferența dintre ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia pe care ți-o propune cel rău. Că el îți propune că nu-i chiar așa. Hai că Dumnezeu e larg, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e... Cum ți-l portretizează? În spatele acestei lumini însă e un întuneric, atât de întunecat, atât de dens, e o beznă. De aia trebuie concentrarea minții. Concentrarea minții. Ma, o putem descrie în câte feluri sesizați, dacă ar fi să o descriem prin calitățile ei, nu atât de mult prin conținutul ei și toate celelalte, că trebuie să fie personală. Nimeni nu poate gândi pentru altul. M-auziți? Dar auziți-mă și mai bine. Nici n-ar trebui să gândească unul pentru altul. Să fim bine înțeleși. Când venim la chestiuni de genul ăsta, sfințenia nu se impune. Sfințenia se învață. Și așa cum știm cu toții, dacă nu știi, n-aud. De-aia suntem aici, să învățăm, să concentrăm mintea noastră la învățătură ca să știm. Ei, odată ce am învățat, dacă am ajuns la cunoștința adevărului și totuși nu-l gândim, ce-i de făcut? Și avem o problemă. Și avem o problemă foarte serioasă. Mereu mi se dau exemple din tot felul de mișcări religioase care n-au nicio legătură cu Scriptura. Din dreapta, din stânga, uită ăia ce organizați. Da, e adevărat. De acolo o minte gândește pentru toți și obligă pe toți. Știți care e diferența dintre un baptist și o biserică baptistă reală și orice altă religie care există? Se numește libertate. Libertate de cuget, libertate de conștiință și ăsta îi nu numai puterea noastră, dar ăsta e și cel mai mare pericol al nostru. Pentru că se pornește de la presupunerea că toți avem minte și toți o întrebuințăm. Presupunere care nu-i 100%. Că o avem, e clar, că nu ne plouă în gât. Și ceva trebuie să se întâmple acolo. Dacă nu țipăm pe aici și urlăm și facem cine știe ce mătănii. Trebuie că avem ceva. Cum o folosim? Asta deja e o problemă care începe să fie foarte critică. Foarte critică. Și sigur că foarte repede ajungem să ne judecăm unii pe alții. Pentru că mentalitatea nu funcționează la fel. Unii sunt mai maturi și știu gândi, alții nu își întrebuințează mintea și sunt ca cei pe care îi descrie fie Pavel la 1 Corinteni, capitolul 3, care nu pot suporta învățătură sănătoasă, ei vor numai lăptic, sau cum îi prezintă autorul epistolei către evrei în capitolul 5 și 6, trebuia să fiți de mult învățători, de mult trebuia să fiți învățători. Și în loc să fiți învățători, aveți iară nevoie de... Sigur. E tragic. Se întâmplă printre noi. Și aș putea da exemple foarte multe. Dar nu vreau să vă supăr înainte de sărbători. O să vi le spun după. E tragic. Și e tragic pentru că descoper tot mai mult în generația mea o lipsă, și am predicat despre asta, nu știu dacă a însemnat ceva sau nu, de discernământ. Nu ne folosim discernământul. Nu, nu. Lucruri care ne plac, ne atrag, se poate predica de 100 de ori despre un lucru, dacă îmi place, când a apărut, când am zis. Ca și cum n-am fost învățat absolut nimic niciodată. Ei bine, această concentrare a mentalității trebuie să fie personală. De-aia spune, încinceți-vă coapsele minții. Minții? Sigur. Sigur că da. Trebuie să fie foarte personală. Mai mult este, acțiunea aceasta este nu numai personală, este una foarte pretențioasă, foarte pretențioasă. Ați descoperit vreodată că una dintre cele mai mari probleme ale noastre este capacitatea de a ne concentra mintea asupra unui lucru pentru o durată mai lungă de timp? Și... în loc să reparăm chestia asta, am venit cu o găselniță. Psihologii ne spun că asta e boală. Și copiii de astăzi nu mai trebuie disciplinați să se concentreze. Nu, trebuie lăsați. Și avem o boală, o boală nouă, modernă, care ne arată că nu-i problema că nu-și concentrează el mintea, nu-i problemă de disciplină, nu, dragă, trebuie lăsat să calce orice în picioare, sigur că da. Și avem problema în care atenția nu-i mai o chestie de disciplină, ci o chestie de boală. Nu se poate, domnule, concentra. Să vă spun ceva, nimeni nu se poate concentra, numai cine vrea, fie clar. Nu, sigur că nu mă erijez în specialist și expert psiholog, nici nu vreau să fac chestia asta, dar o ființă care are mintea întreagă și, din nou, care nu se taie și nu țipă și face mătănii de genul ăsta, care nu are dezechilibre chimice în mintea lui, nu există că-i bolnav și nu se poate concentra. Nu există așa ceva. Nu vrea să se concentreze. Nu există deficiență de atenție. E o găselniță a unei generații care nu mai vrea să se concentreze. Ne-am pomenit într-o generație în care nu mai poți urmări o imagine mai mult de 10 minute, că se întrerupe și îți vine publicitatea și gata e. Nu mai poți urmări un discurs de 30 de minute, că te obosește. Cine se poate concentra jumătate de oră, 40 de minute la un discurs? Hai să fim serioși, gata. Deficiență de atenție. Nu se tratează, îi boală, trebuie să-l lași în pace, că-i bolnav. Lasă-l în pace și o să vezi ce se întâmplă. Da, n-ați pățit-o niciodată? Hai, sincer, n-ați pățit-o niciodată? Te pui și te rogi, te concentrezi la un subiect. Și ce se întâmplă după vreme? N-ați pățit-o niciodată? Te pomenești că mintea Stai aici și încerci să te concentrezi. Și după câteva minute te pomenești că mintea? Ha? Asta nu-i boală? Sau dacă e boală, nu e o boală tratabilă psihologic. E o boală tratabilă disciplinar. Trebuie să vrem să ne concentrăm. Nu mintea trebuie să ne controleze pe noi, noi trebuie să o controlăm. Și trebuie să o facem cum se cuvine. Dar nu-i așa? E mult mai simplu să găsim tot felul de boli care, iată, orice păcat, de fapt, nu-i păcat. Nu-i vina omului, îi bolnav. Și ăla care e homosexual are gena în el, și ăla care e bețiv are gena în el, și ăla care e nu știu cum, toți au gene bolnave. Nu se poate. Petru ne atenționează, ne sugerează, ne spune că trebuie să ne concentrăm mentalitatea dacă vrem într-adevăr să prețuim sfințenia Harului Dumnezeu. E în același timp și o acțiune pregătitoare, nu numai personală și pretențioasă, e și pregătitoare. Întotdeauna concentrarea minții ne pregătește pentru ceva ce urmează. Nu ne concentrăm mintea numai de dragul de a ne concentra mintea. E un scop spre un mijloc. Sau mai bine zis, un mijloc spre un scop. Cerere. Da. E mijlocul prin care atingem un scop. Ne concentrăm mintea ca să învățăm ceva. Scopul e învățătura. Concentrarea minții e mijlocul. În cazul nostru, subiectul, ținta, scopul e sfințenia. Mijlocul? Concentrarea minții. O a doua acțiune adusă de Petru înaintea noastră este controlul manifestărilor. Și în limba noastră sunt două cuvinte. Fiți? Treci. În limba originală este unul singur și un cuvânt de la care avem două posibilități să mergem. Treji în sensul beției. Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 5 zice: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Astfel aici ideea poate fi ideea de a nu fi beți sau ideea de a nu dormi. Și nici nu aveți idee câtă cerneală a curs în competiția dintre cele două idei. Și părerea mea este că o puteți lua pe care vreți voi dintre ele. E la fel de potrivită. De ce? Pentru că și dacă ești beat, și dacă dormi, se întâmplă exact același lucru. Nu mai ai control asupra, cauza e alta. Cauza e alta. Când dormi, ești complet absent și sunt unii care dorm atât de tare încât se spune că poți să spargi lemne pe ei. Da? Nu știu dacă aveți de ea. Da. Dacă ești beat, se întâmplă la fel. Când cineva e beat, primul lucru pe care îl pierde este care? Controlul. Nu mai capabil să vorbească, să meargă drept, să... Ați văzut ce face poliția dacă te oprește pe drum și are impresia că ești, te pune să mergi pe linie, lucru care, zici, ce-i mare lucru? E, dar dacă ești un pic băut, ia să vezi, ia încearcă. Ei, Petru vine cu ideea asta, indiferent de unde o luăm, vine cu această idee arătându-ne că un om care prețuiește sfințenia este un om care întotdeauna are orice manifestare, orice opțiune, sub control deplin. Nimic nu-l ia prin surprindere. Nu-i adormit, nu-i băut. Îi mereu, cum? Treaz. Sesizați mai întâi presupunerea acestei acțiuni. Petru pornește de la presupunerea că deja suntem, cum? Sigur. Că nu zice treziți-vă, ci cum zice? El presupune că deja ne-am trezit. deja am depășit momentul acela în care suntem între, eu știu, control și lipsa controlului. Presupunerea acestei acțiuni este că deja suntem treji. Ceva ne-a trezit. Rămâne de văzut dacă e adevărat. Nu poți să zici fii treaz unui adormit. Dacă el doarme, doarme. Nu poți să-i zici fii treaz. Nu poți să-i zici fii treaz unui om băut. N-are cum. Trebuie să trezească mai întâi să-i spui, bă, pe viitor fii treaz. Foarte importantă această presupunere. Pentru că ea nu-i valabilă pentru unii dintre noi, dacă nu-s născuți din nou. Pentru că ceea ce ne-a trezit și ne face să prețuim sfințenia este experiența convertirii. A intrat Hristos în inimile noastre și ne-a trezit. Ne-a scos din somnul morții. Ne-a ridicat din starea aceea de întunecime, de păcat, de ignoranță, de necunoaștere. Hristos a intrat în inimile noastre, ne-a trezit, dintr-o dată ne-am pomenit vii, din morți cum eram. Vezi vocabularul din Romani, din care am predicat nu demult, capitolul 6. Presupunerea lui Petru este că suntem treji, astfel încât el se adresează clar numai celor ce au primit deja sfințenia, au fost treziți datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, datorită lucrării Domnului Iisus Hristos. Suntem treji? Și evident, e figurativ, e spiritual. Suntem treji? Dacă am fost treziți, și asta e presupunerea sa, acum vine pretenția sa. Să rămânem așa. Cum să rămânem? Treji. Să rămânem treji. Și aici din nou vorbim despre una dintre problemele imense pe care le avem. Că nu avem problemă numai cu concentrarea mentalității, avem foarte des probleme și cu somnul. Nu? Câteodată când ai vrea să fii mai treaz, ia să vedem cine pățește. Se pune seara în pat și ia Biblia, zice că citește. Și încet, încet, cum se face că altădată nu ațipești? Sau dacă te apuci de alte îndeletnicii, nu ațipești? Vedeți? Chestia asta depinde de preocupările pe care le avem. Putem avea preocupări care să ne adoarmă, sau putem avea preocupări care să ne țină? Vă aduceți aminte povestea cu prâslea și? Cum? Wow! Trimis să păzească. Ce minte are prâslea, care își pune tot felul de lucruri și obiecte ca nu cumva, când vine Moș Ene pe la gene, să reușească. Care dintre noi fac asta? Câți dintre noi fac asta? Câți dintre noi își așează sulițe ca să nu adoarmă spiritual? Și Petru va fi și mai zdravăn spre finalul acestei epistole, că ne va spune că cel rău ne dă târcoale, să fiți treji, că ăla nu doarme, ăla dă târcoale. Și când ești mai amețit și când ești mai adormit, atunci vine cea mai înfocată săgeata lui. Uite cum Petru țintește spre două probleme majore ale noastre. Concentrarea mentalității și controlul manifestărilor. A fi treaz înseamnă a fi mereu în controlul vorbelor pe care le spui, comportamentului pe care îl ai, că și așa am vorbit astăzi despre comportament la ora biblică, a reacțiilor pe care le ai față de tot ce se întâmplă în jur. Ăsta e și un motiv pentru care mereu Apostolul Pavel, când vorbește despre mânie și despre momente în care ești prins în mânie, să avem grijă să rezolvăm problemele în așa fel încât să nu dăm prilej. Dar de ce tot pomenește asta? Pentru că atunci are prilej. când suntem luați prin surprindere, când suntem amețiți, când suntem adormiți, atunci e șansa celui ce dă târcoale și nu obosește niciodată. E șansa hoțului venit să fure când paznicul a adormit și poate face ce vrea el, că îl adorme. Prețuiește cineva sfințenia aici? Concentrarea mentalității, controlul manifestărilor. Ultima acțiune este canalizarea nădejdii. Puneți-vă, ce cuvânt urmează? Toată nădejdea în ce? În harul. Care har? E superb, pentru că nu privește harul primit ieri, ci harul promis mâine. Harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și încheiem ziua cu ce am început de dimineață. Să nu fiți ca ceilalți care, ce n-au? Nădejde. Dar nădejdea noastră în cei? În noi înșine? În religia noastră? În biserica noastră? Nu. Nădejdea noastră trebuie să fie canalizată exact acolo unde trebuie să se afle. Și anume, în harul pe care îl aduce, nu o religie, nu un om, ci Hristos însuși. Și aici, formularea, arătarea lui Hristos a dat mult de furcă. Cuvântul folosit de Petru aici e similar cu cel pe care îl folosește Ioan când începe să scrie o carte care este foarte controversată astăzi, se numește Cartea Apocalipsa. Primul cuvânt pe care îl folosește Ioan în Cartea Apocalipsa este care? Primul cuvânt din primul verset. Cum zice? Descoperirea. Descoperirea. Mai că atunci când Ioan vorbește despre descoperire, el vorbește despre o descoperire care este în scris. El urmând să-l prezinte pe Hristosul pe care l-a văzut. Și l-a văzut, citiți capitolul 1, un pic mai târziu. Superb, fenomenal. Imagine, ne e greu și să o explicăm, dar aminte să o înțelegem. Petru folosește același cuvânt. Numai că traducătorul ne arată că e vorba nu despre o descoperire în sensul unei revelații, ci de descoperire în sensul unei noi veniri. Și noi suntem între ele. Ne pregătim să sărbătorim prima venire a lui Hristos și în timp ce o sărbătorim pe prima, așteptăm să vină, impropriu spus, dar hai să-i zicem a doua. Că nu este de fapt a doua sa venire, este răpirea, de aia zice arătarea sa. Pentru că nu este venirea sa, nu vine până pe pământ. Așa cum va veni la a doua sa venire în Apocalipsa capitolul 19-20. Ci este această răpire despre care am vorbit și dimineață. Care e nădejdea noastră? Hristos vine să-și ia biserica. Asta e nădejdea noastră. Și Petru zice, în timp ce vă concentrați mintea, ca să nu faceți nimic ce iese de sub umbrela sfințeniei lui Dumnezeu. În timp ce vă controlați manifestările, ca nu cumva în comportament sau vorbe să faceți ceva ce să profaneze sfințenia lui Dumnezeu, în același timp vă canalizați toată nădejdea spre ceva ce este absolut superb. Ați gustat din el mai ieri, dar ce ați gustat voi nimic. Pentru că harul l-am primit sau nu? L-am primit. Dar nu-i tot. Pavel când vorbește celor din Efes le spune că am primit o arvună care este doar o mică plată. Urmează ce? Întregul. Și Doamne ce zi o să fie aia. Când se va arăta Hristos și o să vedem întregul, nu bucățica, nu crâmpeiul, În alte cuvinte, Petru ne zice, dacă iubiți și prețuiți sfințenia lui Dumnezeu, gândul vostru nu e la pământ, planurile voastre nu sunt cu privire la ce se întâmplă mâine, da, sunt chestiuni omenești care trebuie să le administrez cu înțelepciune, dar noi știm că ce ne așteaptă e mai măreț decât ce am trăit până azi. Pentru că ne așteaptă Hristos, ne așteaptă veșnicia. Am primit har, dar ce ne este promis e mult mai măreț și mult mai glorios decât ce am primit până azi. Petru spusese un pic mai devreme că acest Iisus Hristos este persoana pe care o iubim fără să-L fi văzut. E, da, o să-L vedem. Cum o fi atunci, oare? Mă tem că dacă aș încerca să descriu, aș murdări urât. Nu-s cuvinte care să descrie ce o să se întâmple în ziua aia. Ei, Petru zice, toată nădejdea trebuie canalizată acolo. Nădejdea noastră nu trebuie să stea în faptul că o să reușim, că n-o să cădem, că n-o să alunecăm. Pentru că și dacă ne concentrăm mintea și dacă ne controlăm manifestările, este imposibil să o zmintim. Se va întâmpla să greșim. Dar asta nu contează. De vreme ce ne dăm silința să nu greșim, privirea noastră, nădejdea noastră este canalizată nu în reușita noastră, ci în arătarea Lui. Când va veni El, s-o punem în cuvintele lui Ioan, vom fi ca El. Vom fi ca El. Cum o fi aia? Nu știm. Putem citi Apocalipsa, capitolul 1, niște cuvinte superbe, dar nu știm, nu știm. Dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El. Subliniați, încă o dată, puneți-vă ce cuvânt urmează. Cuvântul ăla, să știți că e acolo. Toată nădejdea. Nici cât e negru sub unghie, nădejdea noastră nu trebuie să fie în biserica noastră, în frații noștri, în noi înșine, nu, nu. Nici un strop. Nădejdea noastră trebuie să fie toată canalizată spre Cel ce se va arăta. Și când se va arăta El, ne va da plinul. Acum ne-a dat numai o mostră. Ne va da plinul. Ne va da veșnicia. Ne va da împărăția. Ce zi! Ei, așa după cum am învățat azi dimineață, ziua Domnului vine ca un, prin urmare nu știm când vine. Uite că n-o veni nici astăzi, până acum. Cine știe? Poate că o sărbători întruparea în cer. Nu știu. Știu însă un lucru. De vreme ce nu știm clipa în care Hristos se va arăta, trebuie să ne canalizăm toată nădejdea spre El, spre lucrarea Lui pentru noi, spre harul pe care deja ni l-a oferit în proporție enormă, pentru că ne-a mântuit fără să fi meritat. Har însă, care se va completa într-un mod absolut strălucitor în ziua când Hristos va reveni. Astfel, cine prețuiește sfințenia și vrea să o trăiască, este chemat la cele trei acțiuni. Așa cum prorocii au prețuit sfințenia, planul, salvarea, căutând să o înțeleagă, așa cum propovăduitorii au prețuit-o, predicând-o cu strictețe și sfințenie, așa cum îngerii o prețuiesc dorind să vadă cum lucrează Evanghelia, sfințirea în om. Exact la fel și noi trebuie să concretizăm, să materializăm prețuirea aceasta prin cele trei acțiuni. Concentrarea minții, controlul manifestărilor și canalizarea nădejdii. Amin.